жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыға салутайм. Қазақстандық телеарналарды мемлекеттік тапсырыс бойынша түсірілген кемі 2 видеороликті прайм-тайм кезінде тегін көрсетуге міндетті ұсынылды. Бұл мәселе парламентте талқыланды. Бүгін Қазақстан парламентінде Қазақстан Республикасының кей заң актілеріне жарнама мәселелері жөніндегі өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын таныстырды. Жоба авторлары мұны идеология деп атамау сұрайды.
При 24-часовом вещании телеканалов примерно объем рекламы составит 432 минуты в месяц.
Дейт ұлттық экономика вице-министрі Айдар Әріпханов жоба презентациядан кейін журналистерге. Парламентте міндетті деп атаған 15 телеарнаны Қазақстан, Хабар, Хабар 24, Балапан, Білім және Мәдениет, Қазспорт, Первый канал Евразия, Астана, КТК, Мир, НТК, 31-ші арна, 7-ші канал, СТВ және Алматы телеарналарын жарнама туралы заңға енгізілетін өзгерістер арқылы әлеуметтік жарнаманы көрсетуге мәжбүрлемек. Айдар Әріпхановтың сөзінше мемлекетке бұл жағынан көмектесуге әлгі телеарналардың өздері де қарсы емес. Ұлттық экономика вице-министрі Айдар Әріпханов әлеуметтік жарнамаларды идеология деп атамау керек, ал оларды халықты адамгершілікке тәрбиелеу мақсатында көрсету керек дейді. Олардың сапасы мен мазмұнына ақпарат және коммуникация министрлігі жауапты. Министрлік әлгі роликтерді жариялауға қатысты арнайы ережелер құрастырып, арнайы құрылатын үйлестіру тобы оларды көрсетуге рұқсат береді немесе тыйым салады.
Если вы посмотрите на любую компанию в мире, там будь то в Америке или же в той же Европе, там социальная реклама составляет более 1%. Отсюда можно сделать определённый вывод того, что социальная реклама нужна. Даже в России, даже у наших соседей, это более 2-3% эфира.
Дет ақпарат және коммуникация вице-министрі Алан Әжібаев. Оның сөзінше, мұндай әлеуметтік роликтер түсіруге қазақстандық бизнестің күші жетеді, әрі оның өзі құлшынып отыр. Заң жобасына сәйкес әлеуметтік жарнама көлемі 15 телеарнада таралатын бүкіл хабардың 1%-нан кем болмауы тиіс. Ұлттық экономика вице-министрі Айдар Әріпханов журналистерге мемлекеттік тапсырыс бойынша жасалған әлеуметтік видеороликтерді міндетті түрде трансляциялауды талап етеміз деп түсіндірді. Ал оған жұмсалатын қаржы қазақстандықтар аударатын салықтан бөлінеді. Парламенттегі презентацияда бірнеше әлеуметтік видеоролик көрсетілді. Әлгі видеороликтерде қазақ халқының салт-дәстүрлері мен елдегі әсем жерлер көрсетілді. Адам құқығы хартиясы ұйымы директоры құқық қорғаушы Жеміс Тұрмағамбетованың пікірінше, халыққа мұны емес, өзге дүниелерді көрсету керек.
Уровень рекламы на наших телеканалах мне абсолютно не нравится. Что мы видим? Дождь идет, ребенок бежит, шау кесит. Это не социальная реклама. Это просто живые картинки нашей природы. Я считаю, что не просто нравственно-культурное воспитание общества. Здесь должно быть оно дополнено и правовым воспитанием, и толерантным отношением. Давайте не будем лукавить, что очень много у нас часто возникает межнациональных трений. Не надо от этих вопросов уходить.
Дейт Жеміс Тұрмағамбетова. Қазақстандық телеарналарда балаларға педофилдерден қалай қорғануды үйрететін. Отбасындағы әйел, бала шағаға қатысты зорлық-зомбылық туралы тастанды балалар проблемасын шешу жолдарын ұсынатын роликтер көрсетілсе жақсы болар еді. Қысқасы, азаматтардың құқықтары жайлы айтатын роликтер қажет деп түйіндейді ол. Парламенттегі отырыста Астана телеарнасының бас директоры Ләззат Танысбай, егер бүкіл 15 телеарна күні бойы бір тақырыптағы әлеуметтік видеороликтерді көрсете берсе, ол кері әсер береді деп мәлімдеді. Бұған қоса оның айтуынша, әзірше телеарна көрсете қоятындай сапалы контент жоқ. Қазақстанда әлеуметтік жарнама ретінде көбінесе тәрбиелік мәні немесе білім беру сипатындағы видеороликтерді атайды. Мемлекеттік телеарналар мұндай атаумен халыққа Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жолдауымен жұмыспен қамту жол картасы 2020, индустрияландыру, бизнесті қолдау сияқты мемлекеттік бағдарламаларды түсіндіретін әлдебір видео суреттемелер түсіреді. Ал халықтан жиналған салық есебінен түсірілетін мұндай дүниені әлеуметтік жарнама деп есептеуге бола ма, жоқ па, бұл үлкен мәселе. Енді оны көрсетуге міндеттеуді жоспарлап отыр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.